Hvem lukker døren? Selv fotografer kan lukke døren. Det er godt. Velkommen til erhvervsministeren og udviklingsministeren. De er indkaldt til samråd om visse danske pensionsselskabers investeringer i forurenende diamantmine i Angola. Og der er maks. Halvanden time til samrådet. Folketingets erhvervsudvalg er også inviteret, og nogen følger med per Teams. Så vi er klar til at gå i gang, men først vil jeg bede spørgsmålsstilleren Christian Juhl om at begrunde samrådet. Værsgo.
Tak for det. Der er jo tale om en ret alvorlig forurening, og den, der sandsynligvis har forurenet, er en af Angolas største diamantminer. Og da det jo ikke bare er en forurening, som man siger nu, går det lidt ud over naturen, og så retalerer den sig selv, så er det jo lidt vigtigt, at vi diskuterer også de konsekvenser, der har, både for klima, mangfoldighed, menneskers sundhed osv. Og derfor synes jeg, det er nødvendigt at stille spørgsmålet, hvad pokker laver danske pensionsselskaber i et diamantmineselskab, og hvorfor investerer de bare uden at sørge for, at man ikke forebygger forurening? Og det er jo lidt i forlængelse af tidligere debatter, vi har haft, hvor vi ser danske investeringer rundt i verden først og fremmest drives af profit og overskud, og ikke så meget af hensyn til klima og mennesker. Så jeg ser frem til, at ministeren vil give os et godt svar på, hvad vi gør ved de her ting.
Og så giver jeg først ord til udviklingsministeren. Værsgo.
Ja, tak for det, formand. Også tak til Christian Juhl for at indkalde til det her samråd om Katokaminen i Angola. Eftersom de to første spørgsmål om den alvorlige forurening fra minen, samt hvad der kan gøres for at stoppe forureningen primært af mit område, står jeg for den fælles besvarelse af de to spørgsmål. Lad mig indlede med at fastslå, at så fremt oplysningerne fra Danwatches artikel står til troende, så er det dybt bekymrende og helt uacceptabelt, hvis mineaffald er lækket og i betydeligt omfang sluppet ud i Tsikapa-floden til skade for vandmiljøet og til skade for beboerne langs floden. Regeringen er stærkt optaget af at bidrage til ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift med fokus på naturbeskyttelse og menneskerettigheder. Det gælder ikke mindst i udviklingslandene, netop hvor disse rettigheder ofte er under pres. Det er regeringens klare målsætning at bidrage til at styrke private virksomheders engagement i FN's verdensmål gennem bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt OECD's retningslinjer for multilaterale virksomheder er væsentlige rettesnore i den forbindelse. Endvidere indgår Danmark i en række globale strategiske partnerskaber, der alle har til formål at fremme bæredygtig erhvervsliv i nogle af verdens fattigste lande. Således støtter vi fra dansk side FN's globale compact og det, der hedder The Sustainable Trade Initiative og World Benchmarking Alliance samt det, der hedder Partnering for Green Growth and the Global Goals. Blot for at nævne et par stykker af de partnerskaber, vi indgår i. Disse partnerskaber har alle indarbejdet FN's retningslinjer og verdensmålene som deres principielle og centrale principper for deres arbejde. Er andejagten gået ind? Det gør ikke spor, formand. Jeg ved ikke, om andejagten er gået ind, så vi må endelig ikke foranlede nogen til at gå ud og skyde ind, og hvis ikke, de må skydes i... Når det er sagt, så har vi fra dansk side ikke selv noget udviklingsengagement i Angola og har ikke haft det i mange år. Og vi har derfor ikke ingen selvstændige oplysninger om den konkrete sag. Jeg noterer mig også, at der i artiklen oplyses, at lækket er stoppet, og at lokale myndigheder fra både Angola og DR Congo har involveret sig og sammen med eksperter vil undersøge sagen. Det synes jeg trods alt er en positiv læsning, for det må være nationalt forankrede tiltag, der skal sikre bæredygtige og miljømæssige forsvarlige forhold omkring minen. Tak for ordet her i første omgang, og så giver jeg ordet videre til erhvervsministeren, medmindre formanden gør det. Tak.
Nej, værsgo, erhvervsminister.
Tusind tak, og også tak til udvalget her for at invitere til, at jeg kan deltage i samrådet om pensionskassernes eller pensionsselskabernes investeringer ude i verden og deres ansvar i den forbindelse. Og jeg vil gerne indlede med at slå fast, som jeg også tror, jeg har gjort det i andre sammenhæng, hvor det ikke var pensionsselskaber, men virksomheder i mere almindelig forstand, at ansvarlighed bør være en fast del af, når man investerer, og det gælder også for danske pensionsselskaber. Det er en del af hele DNA bag de investeringer, vi skal kendes for som danske virksomheder og danske selskaber. Derfor forventer jeg også, at pensionsselskaberne udviser og har øje for deres samfundsansvar, som bør være en helt naturlig del af overvejelserne, når man er ude og investere i nye projekter og initiativer. Først og fremmest så skal pensionsselskaberne selvfølgelig overholde reglerne, så vi som befolkning kan have tillid til, at vores pensionsselskaber har orden i penalhuset og handler ansvarligt, og det gælder selvfølgelig uanset, hvor i verden de investerer henne. Det, som jeg er blevet bedt om at redegøre for i spørgsmål 3, det er, hvad jeg mener om, at danske pensionsselskaber via et andet selskab har investeret i Katoga-minen i Angola. Og reglerne er, at hvis der udstedes finansielle sanktioner mod lande, jamen så kan vores finanstilsyn som led i deres hvidvasktilsyn vurdere, om de her sanktionsregler bliver overholdt af de finansielle virksomheder. Men det vurderes ikke at være et aktuelt hensyn i den her sag, fordi der ikke er tale om ulovlige investeringer. Generelt kan jeg så sige, at reglerne er sådan, at pensionsselskabernes investeringsstrategier skal leve op til det, som pensionsopsparerne er stillet i udsigt. De skal varetage pensionsopsparernes interesser i forhold til at sikre det bedst mulige afkast. Og pensionsselskaberne kan samtidig godt, det mener jeg jo, at man har en forpligtelse til, inddrage samfundsansvar i deres investeringsstrategi. Herunder kan man ekskludere bestemte brancher eller virksomheder. Og jeg mener bestemt, at man som kunde skal stille krav til sit pensionsselskab, også i forhold til, hvordan de arbejder med menneskerettigheder, med miljø og med klima. Forventningerne til ansvarlig adfærd hos vores virksomheder generelt, det er, som vi alle ved, beskrevet i FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, og i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Det er også relevant at nævne, som også udviklingsministeren pegede på, FN's Global Compacts 10 principper og FN's principper for ansvarlige investeringer. Pensionsselskaberne efterlever typisk disse mange forskellige principper via en politik for ansvarlige investeringer. De fleste pensionsselskaber nævner specifikt de nævnte principper i deres politik som noget, de efterlever. Og vi har i Erhvervsministeriet gennemgået de 8 pensionsselskaber, der er nævnt i artiklen fra Danwatch, og de har alle sammen sådan et styredokument, der beskriver, hvordan selskabet lever op til deres samfundsansvar som investor. Pensionsselskaber med politikker for samfundsansvar, de er også forpligtet til at redegøre for deres politikker, når de afgiver årsrapport, og her skal de også forklare, hvordan de omsætter deres politikker til konkret handling. Når der så sker ulykkelige begivenheder, som ved Katoga-minen i Angola, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at selskaberne undersøger, om deres investeringer stadigvæk lever op til det samfundsansvar, de har skitseret, og de krav, som deres politik eller deres egne retningslinjer foreskriver. Og derfor synes jeg også, at det er fornuftigt, at der er flere selskaber, der nu vil undersøge forholdene i Angola, så de kan træffe en informeret beslutning om, hvad konsekvenserne skal være for dem specifikt. Så er jeg også blevet bedt om at svare på, og det er så spørgsmål 4, hvad jeg vil foretage mig over for de danske pensionsselskaber, der har investeret i minen i Angola. Som sagt, og det er lidt vigtigt at slå fast, så er der ikke tale om ulovlige investeringer. Og derfor er det noget, der er op til pensionsselskaberne at træffe beslutning om i forhold til deres investeringspolitik. Men det betyder ikke, at vi ikke også gør noget. Regeringen vil meget gerne have etableret nogle mere klare lovgivningsmæssige rammer for, hvad forventningerne er til virksomheder. Og vi arbejder i Bruxelles på at gøre ansvarlig virksomhedsadfærd til et egentligt lovkrav, og ikke bare noget, vi har forventninger til vores virksomheder om. Eller sagt på en anden måde, så skal det soft law-kompleks, som vi kender inden for OECD's retningslinjer, oversættes til egentlig hård regulering. Vi arbejder for, at de kommende EU-regler skal forpligte virksomheder til at udvise risikobaseret due diligence, og det indebærer blandt andet, at virksomhederne har pligt til at identificere områder, hvor deres aktiviteter risikerer at have en negativ indvirkning på mennesker og miljø, og ikke mindst til at handle for at forebygge og afbøde potentielle problemer. Vi støtter fra regeringens side initiativet om fælles EU-regler om lovpligtig due diligence, baseret på OECD's retningslinjer, og det seneste år har vi fra dansk side arbejdet aktivt for, at de kommende EU-regler også bliver effektive, og derfor ser jeg frem til, at EU-kommissionen fremlægger et konkret forslag, som vi kan arbejde videre med. Og indtil de regler er på plads, jamen så mener jeg, at selskaberne af egen drift bør være opmærksomme på deres samfundsansvar, når de investerer. Selskaberne kan tage udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens vejledning for ansvarlige investeringer, der fint beskriver, hvordan investorer kan handle for også at være mere ansvarlige investorer. Når man investerer i mere risikofyldte investeringer, så skal man som investor være endnu mere grundig i sin due diligence, end hvad der normalt vil være tilfældet. Og det gælder særligt, når der er tale om miljømæssige og sociale risici. Og derfor forventer jeg også, at de seneste begivenheder ved Katoga-minen i Angola giver anledning til, at pensionsselskaberne skærper deres fokus på de risici i investeringer langt hjemmefra, og særligt i lande med et sværere regulatorisk setup. Og jeg er glad for, at det flugter med det, som pensionsselskaberne har udtalt, at de netop også har tænkt sig at gøre det. Her til sidst vil jeg også gerne understrege muligheden for, at man jo kan indbringe sager for Danmarks nationale OECD-kontaktpunkt, mailings- og klageinstitutionen, eller det, der også hedder NCP Danmark. NCP Danmark behandler klager over danske virksomheder, som muligvis har overtrådt OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Og det er derfor NCP Danmark, det er derfor dem, der har kompetencen til at vurdere, hvorvidt danske investorer handler i tråd med forventningen om ansvarlig virksomhedsadfærd. Men helt generelt vil jeg sige, at jeg har en forventning, en stor forventning om, at danske investorer tager et ansvar for, hvad de investerer i. Og det gælder både i forhold til at overholde vedtagende sanktioner, men selvfølgelig også helt grundlæggende at have øje for sit samfundsansvar, når man foretager investeringer. Ja, tak for det.
Tak til begge ministre. Og så skal spørgsmålstilleren have mulighed for at kommentere først. Værsgo, Christian U.
Tak for det. Først vil jeg gerne til udviklingsministeren komme med en lille kommentar. Udviklingsministeren siger, hvis artiklen taler sandt. Altså, vi har nu haft et enkelt medie, Danwatch, som arbejder med de her sager, som jo ikke er så nemme at håndtere i, jeg kan ikke huske, i hvert fald 10 år, kan jeg huske tilbage. Vi har fået dem på finansloven, og der er intet, der tyder på, at deres artikler ikke taler sandt. Det har der i hvert fald ikke kunne tage dem i endnu, selvom så de jo dagligt skriver om de her komplicerede sager. Så der synes jeg, vi skal sige, at det er der nok en meget, meget stor sandsynlighed for ikke at sige, at en ret stor vished om, at det her det er rigtigt. Når så også Kongos minister for miljø også udtaler sig i sagen, så, og han kalder det den største forurening, han kan huske, tror jeg nok, at det står. Det er fordi, at floden løber op fra Angola til Kongo, og der er de rigtig bange for, at den forurening den også skal påvirke folkene derop. Og derfor tror jeg nok, vi er nødt til at sige, at det her det er ret alvorligt, uanset om Danmark er til stede eller ej. Fordi når danske pensionsselskaber er til stede, så er vi også til stede. Ellers så passer det jo ikke sammen med det, som vi holder fine taler om, når vi snakker om Paris-aftalen og om vores ansvar for, at erhvervslivet skal bidrage med deres. Jeg vil gerne spørge, nu var erhvervsministeren inde på, at det ikke er ulovligt. Nej, men hvis man kunne lave det, der ikke var ulovligt, når vi skal redde kloden i klimamæssig forstand, tror ministeren så, at vi når i mål? Fordi at det er noget, der siger sig selv, at der er vi nødt til at gå videre alle danskere prøver i deres hverdag at leve et liv, der er bedre klimamæssigt, end det var for 10 eller 15 år siden. Det skal erhvervslivet også gøre, uanset om det er ulovligt eller ej. Og derfor er jeg nødt til endnu en gang at sige, at vi er nødt til at forvente, at pensionsselskaber viser samfundsansvar. Og nu har vi haft så mange sager, mens jeg har været i Folketinget, omkring samfundsansvar og pensionsselskaber, at jeg synes, det er på tide, også af andre private virksomheder, at det er på tide, at vi ikke bare endnu en gang konkluderer, EU er på vej med nogle regler, og den bløde lovgivning i OECD er ikke nok, den skal være forpligtende, det er jeg fuldstændig enig i, men kunne vi ikke speede op? Kunne vi ikke speede op ved for eksempel at sige, så laver vi i Danmark et sæt lov, som kan afløses af EU-reglerne, så snart de langt om længe måske bliver færdige. Fordi vi ved jo godt, at erhvervshensyn i EU har en enorm indflydelse, og det vil sige, at vi kan forvente en trækning i langdrag med de her regler, som vi har set i mange andre sager omkring erhvervslivet.
Hvis Ellen Trane Nørby ikke har et spørgsmål via Teams, så vil jeg gerne selv lige følge op i det, jeg synes, der er grund til at give Christian Juhl ret i, at det ikke nok er, at en handling er lovlig. Den skal også være ordentlig. Og det gælder indenrigs, og det gælder udenrigs. Så brugte erhvervsministeren udtrykket due diligence. Et skrækkeligt og totalt overflødigt udtryk. Vi har det gode danske ord ansvarlig. Men jeg skal ikke blande mig i, hvordan. Det er kun fordi, når der er åbent samråd, så er der vel grund til at forklare fremmedordene. Og så synes jeg også, at når vi nu har åbent samråd, hvad man kan diskutere værdien af, men når vi nu har det, så synes jeg, vi skal have oplyst, hvilke pensionskasser vi taler om. Tak. Udviklingsministeren.
Ja, mange tak, formand. Jeg synes også, det er et rigtig godt princip, at vi altid anvender danske ord, men altså sådan er det jo, når man ryger ned i noget, der sådan er meget fagligt, så er der altså termer, der bare spredes, og er dem, der bliver brugt i alle sammenhænge. Men det er virkelig godt at få det præciseret. Christian Juhl, dit spørgsmål til mig i forhold til det med, om artiklen har alle detaljer, som er oprigtige og sande. Det eneste, jeg gav udtryk for, det er, at så fremt alle oplysninger er, så gav jeg udtryk for tingene. Og det er jo naturligvis ikke en mistillid, jeg giver til artiklen. Det er blot et spørgsmål om, at vi har ikke i mit ministerium haft mulighed for at efterprøve tingene. Jeg kender også Danwatch som et særdeles sagligt og godt og undersøgende medier. Og så der er ingen forskel i Christian Juhls holdning og min holdning til det medie. Men det er kun, som jeg også giver udtryk for, at vi har ingen ambassade eller repræsentation i Angola. Havde vi det, ville det naturligvis være en ambassades formål og mulighed, også for at efterprøve at kaste sig ind i en diskussion og en sag som den her. Så det er kun derfor, jeg tager et forbehold. For ellers kan jeg meget let komme til som minister og blåstemple alt, der står i artiklen, uden at have haft en reel mulighed for at efterprøve det. Tak.
Erhvervsministeren.
Tak, og jeg skal forsøge at komme igennem fuldstændig på dansk i min besvarelse. Men det er også fordi due diligence, som jeg husker det, så bliver det faktisk tit oversat med rettidig omhu, og det synes jeg, man kender en helt anden terminologi og sammenhæng i en dansk kontekst. Og så er vi pludselig på esplanaden, og det er jo ikke nødvendigvis der, det hele handler om. Men jeg er enig med formanden, og vi skal bestræbe os på at bruge danske ord, men det handler jo om det her med at gøre... Være omhyggelig om sit samfundsansvar, være sig det bevidst, når man investerer og tager stilling til det. Og når jeg siger, at det ikke er ulovligt, så håber jeg også, at man hørte resten af min besvarelse igennem sådan, at det ikke er en måde at sige, og derfor er der ikke et problem. Det var bare et forsøg på at tage tilhørende, som måtte lytte med her, igennem den trakt af overvejelser, man kan gøre sig som beslutningshaver om, er det ulovligt, jamen så skal der jo fælles en helt anden form for sanktion og politisk overvejelse. Så skal Finanstilsynet gribe ind. Men i og med, at der ikke er finansielle sanktioner mod landet her, så er der ikke ifølge hvidvaskreglerne en ulovlig investering. Det ændrer ikke ved, at der er flere ting, man kan gøre i den konkrete sag, og jeg er fuldstændig enig med hr. Christian Juhl og i øvrigt også formanden når man siger, at vi er nødt til at forvente samfundsansvar af vores pensionskasser, og i øvrigt kunne jeg tilføje alle andre, der vælger at investere i andre lande. Og der er hverken grøn omstilling eller en bæredygtig udvikling af vores samfund, hverken lokalt eller globalt, der kommer af sig selv. Og det er ikke kun lovgivningen, der gør det. Det er også noget med at løfte sit ansvar. Det har vi så i dag et sæt retningslinjer for. Vi har faktisk indtil flere sæt af retningslinjer. FN har, OECD har, vi har også i Erhvervsstyrelsen lavet vores egen guide til, hvordan man kan gøre de her ting på en ansvarlig og fornuftig vis. Der arbejder vi som regering for, og vi er nogle af dem, som er aktive på dagsordenen, at vi får lavet hård lovgivning ud af det, der i dag er blød lovgivning. Og jeg vil fastholde i dag, som vi har haft en del samråd om det, jeg mener vitterligt, at det er bedst at få fælles europæiske regler, så de dækker ensartet for de investorer, der begiver sig ud på de internationale markeder som investorer, uanset om man er investor eller pensionskasse i Danmark, eller man er det i Holland, eller man er det i Frankrig eller i Tyskland, at der så er tale om ensartede regler. Det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde for, at de fælles europæiske regler bliver ambitiøse. Det er bestemt vores intention. Og alene det at få sat lidt hårdere kanter på det, der i dag er den bløde lovgivning inden for OECD, er sikker på at gøre en forskel. Der er vi så ikke endnu, og vi venter lige nu også på, at EU-kommissionen fremlægger et mere konkret forslag. Og indtil da, så er det, jeg siger, jamen så har vi vores nationale kontaktpunkt i Danmark, som er i stand til at løfte og vurdere sager op imod OECD's retningslinjer. Og jeg ville da, hvis jeg var pensionskassedirektør, være frygtelig ærgerlig over at få en afgørelse eller en påtale, eller hvad det nu ender med, fra et kontaktpunkt om, at jeg havde krydset OECD's retningslinjer for ansvarlige investeringer. Og derfor tror jeg bare ikke, man helt bare skal sige, jamen det er jo blød lovgivning, derfor kan det ikke noget. Jeg tror godt, det kan noget. Jeg forstår godt utålmodigheden, og vi har drøftet det nogle gange. Men det er den mulighed, som jeg synes er det mest oplagte nu. Udover at jeg øvrigt noterer mig, at pensionsselskaberne i virkeligheden anlægger lidt den samme tilgang, som jeg hører Christian Juhl og jeg selv også har, til at det her det må vi få undersøgt til bund, så man kan træffe en beslutning som pensionskasse. Det kan jo være, at man kommer frem til at sige, at hvis det her det er rigtigt, og man kan se, at det her ikke kan lede op til de politikker, vi offentliggør i vores årsrapporter, så vil vi ud af det måske. Det ved jeg ikke. Altså, så dybt er jeg ikke nede i overvejelserne. Men den mulighed er der jo, og det synes jeg, at vi skal forvente af danske investorer, at man gør sig den slags af overvejelser. Så er der spørgsmålet fra formanden om, nu det er et åbent samråd, og det er rigtigt, det kan man, det kan man faktisk nogle gange diskutere værdien af, men ikke desto mindre, så har det også en værdi. Jeg kan ikke andet end at læse de pensionskasser op, der er nævnt i artiklen, og jeg er nødt til at understrege, at Erhvervsministeriet har ikke været inde og krydstjekke, om de pågældende pensionskasser nu rent faktisk også investerer, men for ikke at komme ud i den samme diskussion som før, så har jeg ikke grund til at tro, at det ikke skulle være tilfældet. Jeg vil understrege bare, at vi har ikke undersøgt det. Det drejer sig om lærernes pension, akademikerpension, PKA, P+, industriens pension, Velliv, lægernes pension og Pensam. Det er dem, der er nævnt i artiklen. Og jeg understreger bare endnu en gang, at det er det eneste baggrund, jeg har for at nævne de selskaber, men nu blev det spurgt, og så svarer jeg selvfølgelig.
Tak til begge ministre. Så går vi til anden omgang, og det er Christian Juhl.
Tak for svarene, og jeg kan bestemt anbefale at læse artiklen, hvor pensionsselskabernes svar er nævnt for dem, som er særligt interesseret i det her emne. Og jeg vil sige, at man kan godt sige, at Danmark har ikke noget engagement i Angola og nabolandet Kongo. Men vi har jo taget os et globalt ansvar ved, at vi siger, at klimaproblemerne er globale. Og ligesom coronaen, vi har jo ikke løst klimaproblemerne, før vi har fået kommet hele vejen rundt omkring kloden. Og derfor er det jo vigtigt, at vi gør det, som regeringen i andre sammenhænge bryster sig af, at Danmark er og skal være et foregangsland. Og det er derfor, at jeg synes, at vi har evnerne til det. Vi har mulighederne for det. Vi har også et demokratisk folketing, som kan tage initiativer, som er mere end OECD og FN's regler. Vi har ret til at lave lovgivning på området. Og når vi vil være foregangsland, så er det også nogle gange, at så skal man tage nogle skridt og ikke vente på andre eller vente på de store. Det har vi gjort igennem historien i en del sammenhæng. Da vi var allerbedst, så gav vi en 1% i udviklingsbistand. Nu er vi nede på 0,7, som er det, FN siger som minimum. Og derfor mener jeg godt, at vi kunne lave nogle regler, som havde en indbygget klausul, der hedder, at hvis og når EU laver nogle mere bindende regler, så bortfalder de her regler. Så var vi et stykke af vejen. Og det var egentlig min forventning, da vi fik en socialdemokratisk regering, at vi så kunne få det skridt videre. Ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at et parti som Venstre, der har lidt mere tætte tilknytninger til erhvervslivet, sådan trækker lidt på benene, når man skal lave sådan nogle ting. Men det troede jeg ikke var tilfældet med den regering, jeg har støttet. Og derfor vil jeg bede regeringen om at overveje, om ikke vi skal tage et dansk initiativ, som kan inspirere. Som kan inspirere måske de nordiske lande i første omgang, og så videre ud i Europa. Fordi så får vi lidt gang i udviklingen. Det er jo den måde, som meget udvikling i EU sker, det er, at nogen tager et initiativ, eller at der er en gruppe af lande, som tager et initiativ. Så vil jeg sige til det der med, jeg vil gerne spørge jer begge to, når pensionsselskaber investerer i diamanter via et russisk firma, synes I så ikke, så burde der være et par lamper, der blinkede i hvert fald gult, men jeg synes også rødt, hos de folk, der sidder og investerer pensionspengerne. Er det ikke sådan, at vores erfaring og almen viden er, at så er vi ude i noget problematisk. Vi har diskuteret diamanter før, og det er jo noget af handlen med diamanter er jo halv og helt kriminel. Det ved vi jo. Og de bliver brugt til for eksempel at hvidvaske penge, de bliver brugt til også at spille en rolle i våbenhandel osv. Så på den måde er man ude i et meget, meget betændt område. Er det ikke for risikabelt til danske pensionsselskaber at bevæge sig derud?
Når nu spørgeren nævner Venstre, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at Venstres motto er frihed under ansvar, som på engelsk hedder due diligence. Og så giver jeg ordet til erhvervsminister.
Ja, det er... Jamen, tusind tak. Og i forhold til spørgsmålet om, jeg lige vil sige, om det unævnlige, om den rettidige omhu. Jeg hører det sådan, at det Christian Juhl efterspørger, og jeg tillader mig at høre det sådan, fordi at vi har jo haft det op at vende nogle gange af ønsker om nationale lovgivningsinitiativer, som vi kan tage, om ikke vi vil overveje at gøre det. Jeg tror godt egentlig, at ordføreren kunne have fået mig til at overveje det, hvis ikke det var fordi, at jeg er bibragt det meget klare indtryk, at vi står ret tæt på, at der kommer et konkret udspil fra EU, og vi dermed får åbnet den bane mere konkret at spille på. Hvis nu vi havde stået i dag og haft den fornemmelse, at der i Bruxelles ikke rigtig var noget på vej, og at det var noget, man gik og snakkede om, men at der ikke var udsigt til at komme noget, så kunne det godt være, at jeg ville have overvejet det på en anden måde. Men al den stund, at vi jo er bibragt den opfattelse, at det er nært forestående, at der kommer et konkret udspil fra kommissionen, så synes jeg faktisk, at det er den bane, vi skal holde os på, og vi skal, der skal vi så være ambitiøse, og der skal vi da være nogle af dem, der skubber tingene i den rigtige retning. Men det er bare for at være ærlig, fordi jeg tror bare, der ligger bare en politisk uenighed i, hvordan man skal oversætte den nuværende utålmodighed, og min tilgang er, og regeringens tilgang er, at vi skal bruge den bane, som EU-kommissionen forventer sig at åbne for os relativt snart. Uden jeg kan ikke sætte et præcist tidspunkt på, det har vi ikke fået meldt ud endnu, men det er vores klare opfattelse, at det er inden for en meget overskuelig tidshorisont.
Udviklingsministeren.
Ja, tak for det. Jeg vil sige, jo, vi skal som land absolut tage et globalt ansvar, og vi skal være foregangsland, og det skal ikke bare være tomme ord. Her vil jeg henlede til vores nye udviklingspolitiske strategi, som hr. Christian Juhl selv har været ordfører på i forhold til Enhedslisten. Og jeg vil sige, at vi har meget tydelig tale, og det var en glæde for os alle sammen i 8 partier, der står bag den nye udviklingspolitiske strategi, at vi netop vil tage et globalt ansvar, og vi vil være foregangsland, og vi vil samarbejde. Vi har et helt afsnit omkring vores partnerskaber, hvordan det er, vi definerer vores partnerskaber, og der vil vi være. Og på det her punkt i forhold til at have bæredygtigheden med os, både i forhold til Paris-aftalen, men også i forhold til verdensmålene, der synes jeg faktisk, vi udtrykker os særdeles skarpt. Og EU, som også erhvervsministeren siger, EU er jo inde og skal helst være en stor muskel i den her sammenhæng. Men jeg kan da også supplere med, at udenrigsministeren har nedsat det, der hedder et forum for fair og bæredygtig handelspolitik, hvor en bred kreds af danske interessenter kan give input til, hvordan vi kan trække handelspolitikken i den rigtige retning. Tak.
Supplerende bemærkning fra erhvervsministeren.
Ja, det var til de gule eller røde lamper, om ikke der var nogen, der skulle blinke. Og det er jo, nu er det jo os som regering, der er kaldt i samråd, ikke pensionskasserne, men altså, jeg tror ikke, jeg kan sige det tydeligere, end at jeg har meget klare forventninger til, at danske investorer, det vil altså pensionskasser, såvel som andre former for investorselskaber, lever op til at drive ordentlige forretninger, uanset om man gør det herhjemme, eller man gør det ude i verden. Og jeg nævner jo faktisk eksplicit, og det er jo helt med vilje, at nu har vi prøvet at gennemgå de 8 selskaber, der har været nævnt i artiklen. Og de har, sjovt nok, alle sammen sådan et styredokument for, hvordan man skal leve op til det her med sit samfundsansvar som investor. De skal, når de aflægger årsrapport, skal de fortælle om, hvordan de følger deres politikker. Så jeg skal ikke kan sige, hvordan lamperne har blinket rundt om i pensionsselskaberne, men hvis man vil være troværdig over for de papirer, man lægger frem, når man afgiver årsrapporter og lægger ud til sine kunder og andre, som berettiget har forventninger i grøn retning, i bæredygtig retning, så tror jeg ikke, jeg kan sige det på anden måde, end at så forventer jeg selvfølgelig også, at man er meget opmærksom.
Tak. Så går vi til tredje runde. Christian Juhl.
Ja, derfor er vi vel også enige om at sige til de pensionsselskaber, at det her det er ikke godt nok, det må I gøre noget bedre. Og selvom vi ikke har bindende regler, så skal I altså vise ret til de omhu, når I investerer på en bedre måde end i det her tilfælde. Og vi vil helst ikke holde flere samråd om pensionsselskabers investeringer. Det må vel være en af konklusionerne, efter min mening. Så det der med EU. Nu har vi med den her erhvervsminister i 2 år diskuteret de her ting. Med den tidligere har vi diskuteret det i mindst 4 år. Og med tidligere ministre har vi også diskuteret det. Alle ministre har lyttet til embedsværket og sagt, husk nu lige at sige det der med EU. Men kunne vi ikke vælge en ny strategi og så sige, at Danmark går altid på 2 ben? Vi gør, hvad vi kan hos os selv. Vi fejrer for egen dør, eller hvad nu det hedder. Og så kræver vi med større kraft ændringer af EU. Jeg siger det, fordi at jeg kan jo ikke blive ved med at holde masken, hvis vi skal holde flere samråd, hvor EU ikke kommer med et udspil. Fordi så er det tæt på, og det varer ikke så længe mere. Nej, det gør det selvfølgelig ikke, fordi tiden går jo. Og hvis EU nogensinde spiller ud med noget, ja, så kommer vi jo tættere på. Men jeg mener bare, at det kunne da være hjælpsomt, også for EU, at vi netop tager selvstændige initiativer. Det ville ikke skade noget som helst. Jo, det ville skade den hurtige profit, som nogen skaffer sig, men den har vi jo ikke lyst til alligevel, at vores virksomheder og pensionsselskaber engagerer sig i. Og derfor mener jeg jo, at det ville være godt for alle. Det ville også være godt for konkurrenceevnen i Danmark, at der så var klare og entydige regler, så vi ikke hver gang skal høre, at det er ikke ulovligt det her, men vi appellerer osv. Den slags regler accepterer vi jo ikke, hvis det er overfald, vold, mord, trafikproblemer, hvad ved jeg. Der siger vi jo, her skal hammeren falde, det kunne vi også sagtens gøre her. Altså det drejer sig om mennesker, der får ødelagt deres mulighed for liv, der risikerer sygdomme, der drejer sig om, at det går ud over naturen, det går ud over dyrelivet. Der er rigtig, rigtig mange elementer i det her, som gør, at vi burde jo reagere mindst lige så alvorligt, som vi gør over for ting, der sker på gaderne i Danmark. Men at vi så siger, at ja, vi må prøve, der er jo langt ned til Angola. Og det synes jeg ikke er en holdbar og bæredygtig holdning at have, og derfor vil jeg en sidste gang appellere til, at I overvejer, om ikke vi skal tage et initiativ. Jeg skal gerne være med til at gøre behandlingen af sådan en lov kort, så vi ikke skal bruge for meget tid på det, men vi kunne godt gøre det, og vi ved jo, hvad der skal til, fordi at I har jo forberedt jer på debatten i EU. Så vil jeg gerne sige, at jeg var overrasket over, at akademikernes pensionsselskab sagde, at de reagerede selvfølgelig på den her artikel. Det er jo ikke en god måde at arbejde på, at fordi der er et medie, der skriver om en ting, ja, så reagerer man. Jo, det er godt, man reagerer, men det ville jo have været rart, hvis man sagde at have den oversigt. Når man vil investere ud i verden, så må man også have et beredskab og vide selv, hvad der sker i de firmaer, efter min mening. Og så kan man sige, ja, men det er mange milliarder. Det. Ja, netop derfor. Og ellers så får det ikke nogen indhold. Det vi går og snakker om, så er det noget med at sige, så kan medierne og de aktive løbe i, det er ikke i røven på udviklingen, det er i, ja, løbe efter udviklingen. Der vil jeg gerne spørge, kunne der være en mulighed for at hjælpe de her folk til at få et bedre overblik? Jeg tror ikke på udviklingsministeren om, at vi ikke ret hurtigt kunne få et overblik over det her, ud over Danmarks artikel eller som supplement. Vi har venner i Norge, Sverige, Finland, Island og andre steder, som også arbejder ude i verden. Norden kunne sagtens hjælpe på det her område, og ellers så har vi ambassader i nærområderne, sådan at vi kunne danne os et relativt hurtigt billede af det her, hvis vi ønskede det. Og det kunne vi da godt hjælpe dem med, fordi vi jo netop har ambassaderne til at hjælpe erhvervsvirksomheder på den rette vej, og ikke på den forkerte vej. Så vil jeg gerne spørge, jeg har to spørgsmål til sidst, fordi vi behøver ikke at bruge halvanden time, selvom så er det behageligt at være i samvær med ministerne. Hvordan kan man stille sådan et firma til ansvar over for sådan en forurening som det her? Det er ikke så svært i Danmark. Det ved jeg alle om. Hvordan kan man stille, sikre, at der sker en naturmæssig og menneskemæssig genopretning efter sådan en forurening? Det var det ene spørgsmål. Det andet, det er, jeg siger tak for oplysningen til erhvervsministeren omkring mailings- og klageinstitutionen, MKI. Den har jeg også fået hver eneste gang, vi har rejst sådan en sag her. Jeg har fundet adressen, og jeg har en sag kørende, og er fuldt optaget af den omkring Myanmar og det danske tekstilgigant Bestseller. Den må jeg ikke sige noget om, før vi er færdige med sagen, af gode grunde. Og der vil jeg sige, jeg har ikke et sekretariat, så jeg kan rejse alle de sager, som der var værd at rejse. Og jeg ved ikke, hvordan vi kommer videre med det, men jeg appellerer til, at civilsamfundet og andre hjælper med at rejse nogle af de her sager, for jeg er enig i, at selvfølgelig kan det være en medvirkende effekt, at mailings- og klageinstitutionen der udtaler sig. Fordi det er jo det, de gør. De prøver også at finde en forlig, men de udtaler sig også bagefter. Derfor vil jeg gerne sige tak for og gentage, at den findes, den her, men altså, jeg har kendt den i siden den her, det kan jeg ikke huske længere, men før den her MKI, der hed den noget andet, og der prøvede jeg også at bruge den, men der var den næsten umulig at bruge på grund af byråkrati. Nu er det blevet et relativt ubyråkratisk enhed, som også hjælper med at både at formulere sig og finde ud af, hvorfor nogle regler der gælder osv. Og på den måde er det blevet meget nemmere. Men det er en lang og tung sagsgang og skal igennem i sådan nogle ting. Så jeg vil gerne appellere til ministerne og regeringen, fordi det er jo ikke MKI, som sidder med lovgivningsretten her i landet. De kan udtale sig. Vi kan lave lovgivning. Ministerne kan tage initiativ til at lave lovgivning og sådan ting, og det er jo ulige stærkere.
Og jeg har også til sidst to små spørgsmål. Det ene er, er forureningen fuldstændig stoppet, så det kun er den gamle forurening, der driver ned af floden, eller kører det videre? Det spørgsmål er jo vigtigt for at vurdere betydningen af hastigheden i EU's planlægning. Og så vil jeg godt følge op på Christian Juhl også ved at spørge, er der kontakt til de andre nordiske lande, når det gælder om at skubbe på EU? Og det er så sidste runde, og udviklingsministeren starter.
Ja, mange tak. Først til formanden. Jeg oplyste i min indledende tale, at sådan som det også fremgår af artiklen, så er lækket stoppet, og de lokale myndigheder i både Angola og DR Congo har involveret sig og sat eksperter til at undersøge det. Så det er den viden, jeg har om det aktuelle forureningsforløb og sag, der er. Og til Christian Juhl vil jeg sige, at de lande, hvor vi ikke har ambassader eller repræsentationer, og dem er der rigtig mange af, fordi vi jo ikke er et kæmpe land, og vi har heller ikke et kæmpe diplomati. Der vil sige, at EU's repræsentation og deres ambassadører i landet er jo også vores repræsentanter. Og de gange, jeg har haft mulighed for at rejse, der er EU-ambassadørerne altid meget, meget centrale partnere, også de lande, hvor vi eventuelt ikke har et samarbejde. Og derfor vil jeg også bakke det op, som erhvervsministeren siger, at det er bare den bedste bro, vi har. Også fordi, som jeg udtrykte det metaforisk, altså den muskel, EU har, både til at lægge pression, men også til at følge op på tingene, er jo en god sikkerhed for os. I forhold til det nordiske, vi synes jeg har et usandsynligt godt og konstruktivt samarbejde i Norden, og også på i forhold til mine ministerkolleger på udviklingsområdet samtaler vi rigtig meget for også at prøve der at lave koordinering. Jeg vil sige, at i forhold til EU, altså der hvor EU arbejder for at fremme bæredygtig udvikling, det gør de jo i høj grad også gennem sine handelsaftaler, og aftalernes kapitler om handel og bæredygtig udvikling fremmer jo også internationale standarder, der kan bruges som platform lignagtigt for dialog med partnerlande herunder omkring ansvarlig virksomhedsadfærd. Og det er en holdning, som regeringen er helt enig i, og den tilgang om også at støtte ambitiøse bæredygtighedsbestemmelser og øget fokus på håndhævelsen af handelsarbejde. Så blot EU nævnt igen, men der hvor vi er selvstændige, det er vi så ikke i de aktuelle lande her, der har vi jo selv sagt en anden mulighed. Men vi koordinerer og integrerer jo naturligvis vores holdninger og vores helt overordnede globale ansvar gennem også de samarbejder, vi har. Og her er EU jo altså væsentligt. Tak.
Erhvervsministeren.
Ja, tak. Og jamen for at starte med det der med, altså det ligger vel nærmest i, han har sagt, min natur, jeg skal være enig med Christian Juhl i, at tidligere regeringer har selvfølgelig været alt for nølende, men derfor vil jeg alligevel sige, at jeg synes, der er en forskel her, for der sker det i april sidste år, at der får vi i første omgang meddelelsen fra EU om, at man agter at fremføre et forslag om bæredygtig selskabsledelse i sommeren i år. Vi skriver et høringssvar i februar i år. Kommissionen kommer så langt, at man får lavet en konsekvensanalyse af det. Den bliver så afvist af kommissionens interne organer, og det udskyder så, at man forventer, at det kommer her i efteråret i år. Om det lykkes, eller om vi kommer ind i 2022, altså det skal jeg ikke kunne sige i dag, men det er bare lige for os, hvis man er tilhører og tænker, jamen her Christian Juhl har jo ret i, at det kan jo veje evigheder, og siger, når tiden går, kommer vi tættere på, ja, men det var ikke det, jeg mente med det. Jeg mener faktisk, at jeg kan underbygge rimelig troværdigt, at der er en tidslinje, hvor vi altså arbejder konkret for indeværende år. Og for så der bare lige tage en overbygning til formanden, så er vi i kontakt med vores nordiske broderlande omkring tidlig interessevaretagelse på det her emne, fordi jeg faktisk tror, at vi har nogle, også på det punkt, oplagte allierede omkring vores hjemlige farvande. Så kunne man jo hoppe til den konklusion, som Christian Juhl ønsker, at jamen, så må vi fylde ventetiden ud med national lovgivning. Det vil i sig selv selvfølgelig indebære en vis tid, før man kommer i mål med det, uagtet velvilligheden til den hurtige behandling, men der skal være imod væk 90 mandater til, før vi er i mål. Jeg synes bare, det hører med til billedet, at man jo godt i mellemtiden kan agere på forskellige vis. Man kan, nu har Christian Juhl selv gjort det, men det kan interesseorganisationer eller andre jo løfte sager for NCP, vores kontaktpunkt, det gamle MKI, i forhold til at få prøvet, om de her konkrete virksomheder og deres investeringer lever op til OECD's retningslinjer. Og jeg, som jeg sagde i en tidlig besvarelse, jeg er ikke sikker på, at man ikke kan tillægge det en vis vægt, også at blive udstillet eller blive ramt som virksomhed på, at man måtte modtage en afsigelse fra sådan et kontaktpunkt om, at man ikke lever op til OECD's retningslinjer, fordi ja, for eksempel de selskaber, vi her har med at gøre, har alle sammen en politik for bæredygtige investeringer og for at løfte deres samfundsansvar. Man skal i sin årsrapport aflægge beskrivelse af, hvordan man får politikken til at blive til handling osv. Og det at ligesom blive named og shamed, eller hvad det hedder på dansk, ved navns nævnelse hængt ud, tror jeg det hedder. Det er jeg altså sikker på, at der er en effekt i. Men jeg er enig i, at den vil være tungere ved en mere hård lovgivning, og derfor er det også det, vi forfølger, men på et europæisk spor. Og det skal vi blive ved med. Og så vil jeg bare nævne endnu en gang, at Erhvervsstyrelsen jo rent faktisk har lavet vejledning for ansvarlige investeringer, der beskriver for investorer, hvordan man kan handle for at være ansvarlige investorer. Og det bringer mig så til det sidste, her Christian Juhl nævner med, hvordan kan vi ved minen, ved de konkrete investeringsplaceringer, udfylde en anden rolle? Altså, der er jo den mulighed, at man kan som investor, og det har jeg jo noteret mig, at pensionsselskaberne faktisk udtrykker en overvejelse omkring, gå fra at være passiv investor til at være en mere aktiv ejer, og dermed løfte en større del af ansvaret. Og det synes jeg er en naturlig overvejelse, man gør sig som investor i det konkrete tilfælde her, men også generelt om, hvad er det for en rolle, vi ønsker at spille. Og på den måde kan vi jo, uden at det er nødvendigvis et regeringsinitiativ, kan vi jo som nogen, der har afsæt i Danmark, være med til at påvirke den globale klima- og bæredygtighedsdagsorden flere steder i verden. Så det noterer jeg mig bare, at de gør, og det er også bare for at sige, at det er jo en mulighed. Og det sidste, jeg så kan nævne endnu en gang, det er jo bare, at vi har jo også som kunder i vores pensionsselskaber mulighed for at bruge vores stemme og stille krav og forventninger til, hvad er det. Vi vil alle sammen gerne have, at vores pension kan blive udbetalt, når vi får brug for den. Det er klart, det er det, der er deres opgave. De skal sørge for, at vi har en pension. Men derfor må vi godt have forventninger til, hvordan man investerer. Og det oplever jeg flytter på sig det folkelige krav i den her sammenhæng, og det kan jeg jo kun bifalde, fordi det er sundt for folk, der sidder og også investerer meget store penge, at mærke, at der er et krav for de kunder, man har i butikken.
Tak til de to ministre, og så har Christian Juhl mulighed for en afsluttende bemærkning. Værsgo.
Tak for det. Altså, nu vil jeg minde erhvervsministeren om, at der er altså langt fra mig som pensionstager, eller hvad det her, pensionsopsparer, og så til beslutningerne i mit pensionsselskab, der er et kollektivt pensionsselskab, og jeg vil ikke brokke mig over det, fordi jeg har mange fordele af det, men det, der er, altså demokratiet som sådan er jo ikke særligt direkte, og heldigvis er der da grupper af dem, der har stemmeret, som en gang imellem slår sig sammen og stiller forslag, og det kan jeg kun anbefale i sådan nogle tilfælde som det her, man gør. Fordi at havde det været et individuelt pensionsrelation, så kunne jeg jo bare vælge en anden bank eller pensions... men det kan man ikke i sådan et tilfælde her, fordi de kollektive fordele giver så nogle ting, men de giver også den ulempe, at man jo ikke bare kan flytte. Og det skal man jo huske, at så skal det jo være generalforsamlingen, som bliver brugt til det. Så vil jeg sige, tre små ting. Vi er heldigvis enige om, at vores lovgivning er for svag, og at den skal styrkes, og at det ikke skal være på, hvad hedder det, frivillig basis, at man tager sådan nogle hensyn. Jeg spurgte egentlig også om det der med ansvar og genopretning i Angola og Kongo. Hvordan ligger det? Men jeg er tilfreds, hvis I vil sende mig et skriftligt svar for, hvordan de juridiske forhold er der, og hvem der er, der får et ansvar for det. Fordi at jeg vil ikke afvise, at FN, Norden eller Danmark skal spille en rolle i en genopretning her, fordi vi jo har haft danske virksomheder, der har tjent pengene, så har vi vel også et ansvar for, at der bliver ryddet op. Hvad hedder det? Jeg vil også gerne have et link til høringssvaret til EU, fordi at jeg sidder ikke i Europaudvalget og får ikke alle ting sådan serveret på et fag. Men I behøver ikke at sende papirer og sager over. I kan bare sende høringssvaret, så, fordi jeg vil meget gerne læse, hvad der er, I har skrevet der. Så kan vi tage diskussionen derfra. Og så vil jeg gerne sige, man skal ikke argumentere over for mig med, at et lovforslag tager tid nede i salen. I foråret var vi udsat for 102 beslutningsforslag om, hvordan man behandler flygtninge og indvandrere i det her land, hvor vi fra forslag til forslag skulle flytte kommaer i den lovgivning, vi har. Der skulle vi sætte timer og dage og nætter, og det var der ingen af os, der brokkede os over, fordi det er en del demokratiet. Skulle der være et enkelt forslag på det her område, som skulle tage et par timer eller tre i salen, så skal regeringen overhovedet ikke høre noget, hverken fra min side, eller jeg tror fra det flertal, side, jeg er sikker på, som er i Folketinget. Men ellers vil jeg gerne sige tak for debatten omkring det her alvorlige spørgsmål. Jeg håber, vi kom et skridt videre, og jeg håber også, at vi kan blive det land, der bliver de første til at sige, vi vil ikke finde os i det, og vi slår hårdt ned, når det sker rundt i verden, at man ikke tager ansvar.
Tak for... Ja, hvad skulle erhvervsminister?
Det er bare en... Jeg tror, det allerede er omdelt, men vi sørger for, at der bliver sendt et link til det konkrete høringssvar. Så vil jeg sige, så kommer processen jo i et mere konkret format, når vi får et konkret forslag. Det er bare lige så, man læser det med de øjne, det nu også er skrevet i. Men det skal vi nok sørge for.
Og med hensyn til opretningen, foretrækker du så et skriftligt spørgsmål fra os, eller vil du svare nu? Det med at rette op på skaderne, som Christian Juhl flere gange har spurgt om. Ja, det gør vi. Tak til ministerne.
Selv tak.
Og så følger vi op, når de er gået.